Berriro Irullo. Iñaki Galdós Irazabal. EAJ eta ETAren artean ia bi hamarkadan zehar. 1960-1969 izan ziren harremanak eta tirabirak oso modu egokian jaso zituen Jose Felix Azurmendik duela urte batzuk liburu batean, Kronika Okulta. Ezkutuko Kronika izenburupean. Gernikarrak bere hitzaurrean azaldu zigunez, asko zor dio euskal historiografiak Manuel Irullok idazteko eta artxibatzeko izan zuen behar eutsi ezinari. Baita gure historia hartako beste protagonista batzuei ere, baina bereziki Lizarrakoari. Horregatik, baina ez bakarrik horregatik, ez da gutxi berari buruz idatzia lan bikainak tarteko. Baina jaio zenetik dagoeneko 125 urte eta hil zenetik 45 urte pasatu diren arren, oraindik ere ematen ditu Irullok aukerak ekarpen berriak egiteko interesgarri askoak gainera. Izan ere, ari mutur asko eskaintzen dizkigu euskal abertzaletasunaren historiako pertsonaia garrantzitsuenetakoa den honek, zein baino zein erakargarriagoa. Gaur bertan aurkeztuko du Bilbon Aurora Mandaula kataluniarrak jelkide nafarraren inguruko bere liburua neurri batean duela hamarkada bat inguru osatu zuen doktore tesiaren moldaketa. Historialaria eta unibertsitateko irakaslea da Mandaula. Parlamentari ere izana da Katalunian. Bistan da Euskal Herriarekiko interes handia izan duela beti. 1936ko gerrako Euskal Erbestealditik hasi eta EAJ-aren 1967ko EAJ-aren Iruñeko batzar nagusi historian bukatzen diren bizipenen kronika zehatza idatzi du Manuel. Irullo ardatz eta protagonista nagusitzat hartuta. Adituek bat egiten dute hamarkada haietako Eusko Jaurlaritzaren eta EAJ-aren batzuetan ez da erraza elkarrengandik bereiztea ibilbidea hiru aro ezberdinetan sailkatzean. Lehena Erbestearen lehen unetik hasi eta bigarren mundu gerran bukatzen da, agian berandutxoago ere bai zehazki irabazleek Franco diktadorea boteretik botako zuten itxaropena erabat galdu zen arte. Nazio Batuen Erakundearen traizioa tarteko. Pariseko Abenue Marzeueko egoitzaren galera ere, 1941an har dezakegu aro horretako bukaeraren data simboliko gisa. Urrengo garaia, Europa tranbia edota Europa geltokia gisa bataiatu izan dute adituek. Euskadi penintxularrera itzultzeko itxaropenak zapustuta, Jaurlaritza zein alderdia Europara begira jarri zirenekoa orain ere zaila bereiztea, bertako mugimendu federalista eta humanista berrien bultzatzaile eta kide gisa. Lehen bi garai hauetan irrika nagusietako bat denbora berrien zain Eusko Jaurlaritzaren zilegitasunari eustea izan zen. Eta helburua lortu zuen arazoak arazo, 1936ko gainerako erbesten ondoan askoz ere lan oparoagoa egin zuen Euskal Erbesteak. Baina Aurora Mandaularen liburuak hirugarren aroan jartzen du fokua bereziki Manuel Irulloren begirada probestuz. Goian aipatu dugun Azurmendiren liburuaren garai bertsuan naiz eta kataluniarrak 1946ko Euskal Mundu Biltzarrari ere garrantzia ematen dion garai berriaren abiapuntu gisa. Etaren sorrerak eta Jose Antonio Agirre lehendakariaren heriotzak ordura arte nahiko, gehiegi, lasaituta zegoen mundu hartan sortutako lurrikararen eta haren ondorioen kronika zehatza da neurri handi batean liburua. Borroka armatuari buruzko gogoeta eta eztabaidak, jelkideen hegemoniaren galera, komunismoarekiko jarrera eta abar. Zerrenda luzea Irullori buruko min handiak sortu zizkion gaiak, tartean estimatzen zuen jendearekin betirako austurak ere bai Eli Gallastegi kasurako. Giro hartan, etxigarria sarri izan zen alderdiaren gainbehera iragarri zuenik ere, baina jakina da Iruñeko batzarretik eta lehen hauteskundeetatik oso indartsu atera zela. Duela hiru urte Irullo kristaua aurkeztu zigun Patxi Agirre historialariak. Bada, beste ekarpen eder bat egin digu orain Bilabonakoak. Irullo eta Nafarroa. Amaiurko Gaztelua Fundazioak argitaratu du liburua eta Lizarrakoak bere lurraldearekin zuen lotura berezia ekarri digu bere orrialdeetara hainbat alorretan azaldua. Irakurtzea merezi duen lana hau ere. Bistanda, zorionez, Irujok baduela nork ikertu, nork aztertu. Gizon handia, politikari itzela hori eta gehiago ere merezi duena.